นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสักขะจังธัมโมโสตัปโปติอันนี้ก็เป็นวันที่เข้ามาครบรอบถึงรอบของวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีว่านั่นเป็นวันที่องค์สมเด็จพระศาสดาของเราทรงประสูติตรัสรู้เสด็จอับขันธปรินิพพานเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนี่ทรงอธิษฐานบารมีสร้างบารมีมาถึง16อสงไขยเมื่อเหลืออีก14อสงไขยนี่ก็ทรงได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในภายข้างหน้าอย่างแน่นอนเนื่องว่าเป็นบรมบริษัทที่ได้ทรงรับพยากรณ์แล้วจากพระพุทธเจ้าบรมบริษัทที่ได้รับทรงพยากรณ์แล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจกลับไปพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์สาวกจะต้องเป็นสัมมาสัมพุทธะอย่างแน่นอนล่ะนี่เสียสงไขยกับแสนกับพระพุทธเจ้าของเราสร้างแบบปัญญาบารมียังใช้เวลาที่น้อยกว่าพระพุทธเจ้าที่สร้างโดยวิริยะบารมีหรือศรัทธาบารมีต้องใช้เวลานานกว่าเป็นเท่าตัวหรือสองเท่าตัวแต่แค่ว่า16อสงไขยบวกอีก4เป็น20อสงไขยนี้ก็จำนวนนานมากนับกันเป็นล้านๆปีตลอดชีวิตเราเกิดมาอีกล้านๆปีก็ยังไม่ถึงอสงไขยเลยอันนี้คือข้อที่1คือพระมหากรุณาธิคุณคุณของพุทธเจ้านั้นก็มีด้วยกัน3ประการ1พระมหากรุณาธิคุณ2พระปัญญาที่คุณ3พระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อพระองค์สร้างบารมีมาก่อนที่จะได้รับพยากรณ์ก็ดีทรงได้รับพยากรณ์พุทธยากรณ์แล้วนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ลงมาประสูตินั้นพร้อมด้วยบารมีเต็มทั้งครอบจักรวาลไปทั้ง3ไตรโลกมนุสโลกเทวโลกแล้วก็พรหมโลกเห็นไหมวันนี้ถึงวัดมาบจันทร์ของเราก็มาทำบุญกันมากมายก็มันก็ประหนึ่งว่าจิตพวกเรานั้นก็เป็นเทวดาเป็นผู้ประเสริฐมีความเคารพในพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐผู้เจริญแล้วก็เป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเรามาเคารพท่านเราก็เป็นทำให้เรานี้มีความประเสริฐมีความเจริญด้วยมีความเลิศในจิตใจของเราตามพระพุทธเจ้าไปด้วยแล้วในประเทศไทยหรือประเทศชาวพุทธที่ศรัทธาเริ่มใส่ในพุทธศาสนาก็มากมายนี่ในมนุษย์โลกถ้ากล่าวถึงเทวโลกแล้วในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมาประสูติเทวดาทั้งหลายนั้นก็อนุโมทนากันมากมายกับมนุษย์โลกมากนักในวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นน่ะเทวดานับล้านๆก็อนุโมทนามากมายกว่ามนุษย์เพราะเทวดาเขาทราบก่อนในวันที่องค์พระชินวรพระพุทธเจ้าของเราได้เสด็จดับขันธปรินิพพานเทวดาก็ต่างโปรยปรายดอกไม้มณฑาทิพย์ลงมาจากสวงสวรรค์ มากมายทีเดียวแต่พระองค์ก็ไม่ทรงที่จะยินดีเพราะการสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เพื่อที่จะมาโปรดสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ไม่มีหนทางที่จะพ้นจากวัฏฏะสงสารไปได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้หนทางที่จะปฏิบัติที่ทำให้จิตหลุดพ้นไปได้การปฏิบัติในสมัยก่อนนั้นก็เรียกว่าทำให้เกิดเป็นเทวดาได้เจริญสมาธิก็ไปเป็นพรหมแต่เทวดาก็ตามพรหมก็ตามก็อาศัยบุญเมื่อบุญที่ทำเอาไว้แล้วหมดกำลังฌานที่เพ่งฌานได้แล้วมันก็มีวันที่หมดไปเหมือนกันเมื่อหมดไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์อีกก็นับว่าเป็นสุคติของเทวดาแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจที่ปนกันด้วยความโลภโกรธหลงก็ดึงลงไปในภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เป็นจำนวนมากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายนี้จำนวนมากทีเดียวยันเทวดาทั้งหลายที่จะจุติจากเทวดาแล้วก็จะอวยพรกันว่าให้มาเกิดในมนุษย์เพราะมนุษย์นี้เป็นสุคติของเทวดาจะได้เกิดมาสร้างบารมีการให้ทานสร้างบารมีในการสมาทานศีลการสวดมนต์ทำวัดการเจริญสมาธิภาวนาถ้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็เรียกว่าพิจารณาให้เห็นอริยสัจสี่ในเบื้องต้นนั้นการให้ทานบารมีนี่เราต้องทำกันเป็นประจำอย่างวันนี้เราก็มาบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการให้ทานพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราให้ทานเสียสละเราก็ทำสอนให้เรานั้นมีศีลเราก็สมาทานศีลสอนให้เรานั้นเจริญสมาธิสวดมนต์ด้วยความมีสติเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติเป็นอารมณ์ของใจในเบื้องต้นเราก็จะเข้าสู่ในความเป็นพุทธะโดยการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดอธิประมาณไม่ได้และเมื่อพระองค์ได้ประสูติแล้วทรงเสียสละความสุขทุกสิ่งทุกอย่างลองคิดดูว่าเราจะทำได้ไหมมีความสุขอย่างเหลือล้นมากมายทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแต่พระองค์ต้องไปทรงทรมานพระวรกายไปชั้นอาหารที่หยาบอย่างมากคำแรกที่พระองค์เสวยเข้าไปนั้นแทบจะต้องอาเจียนออกมาแต่ก็เลือกข่มเอาไว้ด้วยขันติเพราะสิ่งที่เขาถวายนั้นมีคุณค่ามากองค์ก็ต้องฉันได้แล้วมาเป็นทุกข์กิริยาล่ะทรมานจนสลบไปถึง3ครั้งเพื่อหาหนทางถึงมหาพระนิพพานก็ยังหาไม่พบเพราะว่าตึงเกินไปอยู่ในคฤหัสถ์วิสัยบริโภคความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายอันเป็นที่พอใจปรารถนามันก็หย่อนเกินไปไม่สามารถที่จะเบื่อหน่ายในความสุขและก็ถึงความสงบพ้นทุกข์ได้จริงมาเป็นนักบวชแล้วทรมานเกินไปก็ไม่ได้อีกองค์จงเห็นว่าทางทั้งสองทั้งความสุขและการทรมานนี้เป็นทางสองฝั่งไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงจึงหันกลับมาสวยพระกายอาหารพระปัญจวัคคีย์มีพระญาโคทัญญะหัวหน้าก็หลีกไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่าพระองค์ก็ทรงอยู่ลำพังพระองค์เดียวเมื่อพระองค์มีพระวรกายที่สมบูรณ์แล้ว ได้เดินทางมาจากถ้ำดงคัสสริซึ่งพระองค์ก็ทรงสุบินนิมิตหมายที่ดีว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้จะมีบริษัทบริวารจำนวนมากเข้ามาหาตั้งแต่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและพระองค์จะมีพระปัญญามากมีเอกราชทั้งหลายก็มากมายแต่พระองค์จะไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นท่านจะแผ่พระศาสนาไปทั่วชมพูทวีปอันนี้พระองค์ก็มีความมั่นใจขึ้นมาอย่างมากเดินทางจากถ้ำดงคัสสริมาที่บ้านนางสุชาดาพระแม่สุชาดาก็ถวายข้าวมัทุปายาสคือเป็นอาหารอย่างดีอย่างเลิศ49คำพระองค์เสวยแล้วก็ทรงมีพละกำลังอย่างมากลอยถาดทองคำอธิษฐานถาดทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำไปองค์ก็มั่นใจว่าจะได้ตรัสรู้ในคืนนี้อย่างแน่นอนเดินข้ามมาแล้วก็มานั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หันพระพักไปทางทิศตะวันออกคราวนี้จะเป็นตอนที่สำคัญนะเพราะว่าแท่นวัชระอาจเป็นอาสนะของบุรุษของพระมหาบุรุษผู้มีใจแกร่งยิ่งกว่าเพชรเป็นล้านล้านเท่ามากกว่านั้นมากมายอธิษฐานว่าถ้าพระองค์ไม่รู้ละคืนนี้ไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณขอตายละจะไม่ลุกจากอาสนะนี้ละเพราะมีความมั่นใจอย่างสูงสุดแต่ถ้าไม่ได้ก็ยอมตายแล้วคราวนี้พระองค์จึงทรงเข้าสมาธิระลึกไปในชาติต่างๆได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดของการที่เคยเกิดมาแล้วเกิดมาดีเกิดมาพบชาติที่ดีไม่ดีอะไรก็ระลึกได้หมดเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาไปเป็นพรหมไปสู่อบายภูมิพระองค์ก็ทรงระลึกได้หมดก็ทรงเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างมากเลยเห็นว่ามันมากมายเหลือเกินไม่จบไม่สิ้นต่อมาก็ทรงรู้ไปอีกว่าไอ้การเกิดเนี่ยแต่ละชาติที่เกิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมอะไรก็เป็นเทวดาเป็นพรหมนี่เพราะกรรมอะไรก็ทรงทราบชาติกำเนิดอย่างแท้จริงทีเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ทรงได้ตรัสรู้ล่ะต่อมาพิจารณาอีกว่าอวิชชาความหลงนี้เราเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปาทานมันไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารองค์จึงพิจารณาในปัจจการทั้ง12นี้แล้วก็ตัดลงมีปัญญารู้เท่าทันในขบวนการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเพราะเมื่อมีอวิชชาก็มีตัณหามีอุปาทานก็มีภพมีชาติมีทุกข์จึงตัดตัวอุปาทานได้แต่ตัววิชาได้มีความรู้เป็นวิชาก็ทำลายตัณหาอุปาทานได้ความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นก็เลยก็เป็นนิโรธะเป็นอริยสัจ 4คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนั่นเองการเวียนว่ายตายเกิดนี้นะมันก็จะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งมีหลวงปู่สุภาท่านเคยเข้าไปในป่าไปทุดงก็ไปหลงป่าปรากฏว่าก็มีช้างตัวหนึ่งนะเป็นช้างน้อยยังไม่ได้ช้างโตก็มีความรู้เพราะช้างหนึ่งก็ใกล้ก็จะเกิดเป็นคนขึ้นมาทุกทีมีความฉลาดก็พาหลวงปู่สุภานี้ออกมาจากป่าได้หลวงปู่ก็ให้สินให้พรว่าให้ชาติหน้าเธอช้างน้อยเธอไปเกิดเป็นมนุษย์นะจะได้ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วระยะเวลาก็ผ่านไปนานต่อมามิเกิลมีชายหนุ่มนั้นเข้ามากราบท่านท่านก็มีความระลึกได้เอ้านี่มันเป็นช้างน้อยตัวนั้นที่เราแผ่เมตตาให้เขากลับกำกายมาเกิดเป็นมนุษย์ช้างน้อยที่เกิดเป็นมนุษย์เขาก็ระลึกชาติได้เหมือนกันว่า น้องปู่องค์หนึ่งนี่แหละที่เขาเคยช่วยเหลือเอาไว้เขาก็ตามหาจนพบนี่เห็นไหมว่าพบชาติการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีจากสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจอันนี้เององค์พระจอมไตรโลกนาถทรงระลึกได้ทั่วถึงทั้งหมดส่วนสาวกนั้นก็ระลึกได้บ้างนะไม่มากยังให้พวกเราคิดว่าพวกเราก็มีโอกาสดีว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชาติที่แล้วเราอาจจะเกิดต่ำจากมนุษย์มาก็ได้แต่ด้วยบุญที่เคยทำไว้ก็มามีความเริ่มใสในพุทธศาสนามาสร้างความดีหรือในสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้พวกเราอาจจะเป็นเทวดาก็ได้ในสมัยพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่นั้นพวกเราอาจจะได้เคยทัศนาเคยเห็นพระองค์เห็นพระรูปโฉมของพระองค์พร้อมด้วยมหาบุรุษลักษณะมีฉับพลันทรังสีบางคนเห็นแล้วก็เกิดปิติเกิดปราโมทย์สำหรับผู้ที่มีศรัทธามีจิตใจเลื่อมใสแล้วก็อาจจะเคยเห็นองค์พระจอมไตรโลกนาถมาบ้างก็ได้นึกเคยใส่บาตรทำบุญกับท่านชาตินี้พวกเราจึงได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีพอสมควรแล้วเคยมีมามากกว่านี้ในชาติก่อนๆแต่สิ่งสำคัญที่มีที่ฝังจิตฝังใจก็คือศรัทธาความเชื่อและความเริ่มใสในพุทธะอันนี้สำคัญเป็นปัญญาเป็นการปฏิบัติบูชาและเป็นปัญญาได้ก็คือการให้ทานแล้วก็มีศีลต่อมาก็มีปัญญาเข้าถึงในอริยสัจ4คือมีความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจนเข้าไปอยู่ในใจของเราส่วนลึกมันท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นเองปิติขนพองสยองก้าวจิตนี้ตื่นจนนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนี้เป็นเศรษฐีเมืองสาวัตถีเดินทางไปกรุงราชคฤห์แต่ว่าเศรษฐีเพื่อนของท่านนั้นน่ะได้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500เพื่อนจึงไม่มีเวลาต้อนรับอันนี้เป็นเพื่อนสนิทกันมากมาเจอกันแล้วก็ดีใจก็ต้องสนทนากันใช้เวลานานแต่วันนี้เพื่อนรักกลับไม่สนใจเราเลยนะเกิดมีอะไรขึ้นมาจึงได้สอบถามจึงได้ทราบความว่าพระพุทธเจ้าจะมาฉันภัตตาหารที่บ้านของเพื่อนของตนได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี้จิตใจอิ่มไปด้วยปิติเหมือนเฝ้าคำรอคำว่าพุทธะพระพุทธเจ้านี้มานานแล้วเกิดมาชาตินี้ก็เกิดมาเพื่อที่จะมาอุปถัมภ์ไปเลือกทางอุบาสกของพระพุทธเจ้ามีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาทำบุญทำทานไม่ขาดเมื่อจิตใจมันมีความอิ่มมีปิติจิตตื่นตัวก็นอนไม่หลับทั้งคืนแต่ว่าต้องอดใจไว้เพราะว่าไม่ใช่เวลานักปราชญ์รู้จักเวลาไม่ใช่เวลาที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลากลางคืนแต่พอเช้ามืดขึ้นมานั้นรีบไปละพอเดินเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ทักทายแล้วว่าเอ้านาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยมาแล้วหรือจึงวสุทัตตะเธอมาแล้วหรือเรียกว่าเป็นพุทธอุปถัมภ์เป็นเลิศทางฝ่ายคารวาสปิติอันท่วมท้นในใจนี้ไม่ได้ฟังมัทรทวาจาพระธรรมแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนี่ดวงปัญญาเกิดขึ้นเพราะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาตินั่นเองเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นปรารถนาและต้องการเพราะพระองค์มีปัญญาญาณเกิดขึ้นเป็นสัมมาสัมพุทธะคือตรัสรู้ชอบได้ได้อพระองค์เองมีเมื่อกันอาชีวกะมาสอบถามพระพุทธเจ้าเราว่าใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านพระเจ้าก็ตอบว่าเราไม่มีครูเราไม่มีอาจารย์เราเป็นพระสยามภูก็แปลว่าผู้รู้เองพราหมณ์ก็มีศรัทธาอยู่เหมือนกันแต่ก็งุนงงไปว่า ธรรมดาศิลปวิทยาการทั้งหลายก็ต้องมีครูอาจารย์สอนทั้งนั้นแต่ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้รู้เองแต่ศรัทธาความเลื่อมใสนี่ก็มีอยู่แล้วแล้วอาชีวการนี่แหละในส่วนเมื่อมีวัยชราแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนี่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองโดยชอบมีจิตใจบริสุทธิ์ละเอียดที่สุดองค์เสวยวิมุตติสุขถึง49วันในสถานที่ต่างๆที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็พระองค์ก็ทรงเดินจงกรมจังหวัดรัตนจงกรมองค์ก็ไปยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์อีก7วันโดยไม่กระพริบตาแต่เป็นคนธรรมดาจะทำได้ไหมตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงเข้าฌานสมาบัตินั่นทำได้เพราะสมัยพระองค์เป็นบรมบริษัทแม้ว่าเคยเป็นราชสีก็เคยยืนเฝ้าพระเจ้าพระองค์ก่อนมาแล้วได้7วัน7คืนอารักขาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู้นได้รับอันตรายอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเสร็จเป็นฤาษีก็บำเพ็ญมาแล้วอันนี้เองว่าพระองค์มาสำเร็จแล้วจึงเป็นของที่ไม่ยากอะไรสำหรับพระองค์องค์เสด็จไปใต้ต้นไทรก็ทรงเสวยมื้อติสุขอีก7วันในสถานที่ต่างๆต้นเกตนุสะมุจลินก็เสวยมื้อติสุขอีก7วันพิจารณาธรรมะขั้นสูงบาลีว่าอภิธรรมก็เสวยวิมุตติสุขอีก7วันในสถานที่ต่างๆอย่างละ7วันก็เป็น49วันหลังจากนั้นก็ทรงพิจารณาดูว่าอาจารย์ทั้งสองของเราผู้มีฌานสมาบัติถ้าได้ฟังธรรมของท่านเพียงเล็กน้อยจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยไม่ยากแต่นี้ผู้ที่เข้าฌานก็เสวยความสุขในฌานไม่ยอมรับรู้อะไรก็ไม่ได้อมตะธรรมเมื่อฌานเสื่อมก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมาบำเพ็ญกลับไปกลับมาอย่างนี้อีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มาเจอธรรมะมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ละพระองค์แต่พวกเรานี้ก็นับว่าโชคดีว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประสูติแล้วตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วก็จริงแต่พระธรรมคำสั่งสอนของท่านที่สอนไว้นี้พวกเรายังศึกษาได้อยู่ถ้าเราปฏิบัติตามไปล่ะก็โอกาสที่เราจะได้รับรู้รสธรรมนั้นก็ย่อมมีแต่ในเบื้องต้นพวกเราเป็นคฤหัสถ์โอกาสเวลามันก็น้อยแต่ถ้าตั้งใจทำบุญเสบาเป็นประจำล่ะมันเป็นนิสัยจิตใจจะเบิกบานเมื่อทำบุญแล้วจิตใจเบิกบานจิตใจก็เป็นเทวดาเมื่อสมาทานศีลจิตใจก็มีความมั่นคงจิตใจก็เป็นเทวดาเมื่อสวดมนต์ตั้งแต่อิติปิโสพระควาจนได้ยินเสียงบทสวดมนต์ระลึกไปถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตของเราก็มีความอิ่มใจนี่เรียกว่าจิตของเทวดางั้นทานก็ดีศีลก็ดีอานิสงส์ก็เกิดความสุขความสุขเรียกว่าเป็นสักขะก็คือเป็นสวรรค์เนื้อเป็นจิตของเทวดาหรือเทพธิดานั่นเองในเบื้องต้นเราก็ทำอันนี้ให้มากเจริญให้มากเรียกว่าเราปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากนั้นเมื่อเราได้ทำเป็นประจำแล้วก็เริ่มพิจารณาถึงอริยสัจ4ทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งรูปทั้งนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือพระพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับความเป็นจริงว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวรูปนี้เป็นเครื่องอาศัยของเรือนใจชั่วคราวไม่ก็ไม่ใช่ของแน่นอนอันนี้ให้เราก็พิจารณาไปตามกำลังของสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี้พยายามหมั่นปฏิบัติหมั่นภาวนาโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบในวันวิสาขบูรณมีวันพุทธเจ้าเราได้ทรงประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังทรงสอนสาวกและพวกเราทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังขึ้นชื่อว่าสังขารสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเช่นมารูปกายนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะไม่มีใครแล้วที่จะเลิศในสามโลกธาตุแต่สังขารก็ยังมีความเสื่อมสิ้นไปและพวกเราเราเป็นใครสังขารมันจะทรงอยู่ได้ไหมเราจะชนะความแก่เจ็บตายได้ไหมก็ตอบเลยว่าอันนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าได้แล้วพระพุทธเจ้าของเราทรงทำได้ก่อนนักครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่หลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาก็มรณภาพไปแล้วเร็วๆนี้หลวงพ่อคูณก็มรณภาพตามไปด้วยเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่สิ่งสำคัญคือความดีนั่นเองที่เราจะต้องรีบทำเอาไว้ก่อนทำให้มากเจริญให้มากการทำให้มากเจริญให้มากนี้เราจะฝังอยู่ในเป็นนิสัยปัจจัยของเราเรียกว่าเป็นกรรมที่ดีก็จะพัฒนาใจให้สูงขึ้นไปให้รู้จักความเป็นจริงว่าความสุขนั้นที่เราได้รับมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความทุกข์นั้นให้เราเรียนรู้และให้เกิดสติปัญญาแต่การทรมานมากเกินไปไม่ใช่ทางให้เดินอยู่ในศีลสมาธินั่นก็ปัญญาเหมือนไม้ท่อนหนึ่งที่ลงไปในคลองแล้วไม่ติดในฝั่งทั้งสองก็ย่อมไหลลงสู่ทะเลเราปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาก็ย่อมจะได้เห็นธรรมะขอให้พวกเราตั้งใจและเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด